¡Epa! A ver, mira, ¿qué estás ahí, carajo, qué?
Aquí estamos en Raizame, o programa das músicas de raíz. Xavier Fernández, aos mandos técnicos, e Óscar Losada. Imos irnos cara a Italia durante todo o programa. Comezamos co grupo Zampoñería, continuamos con Enzo Habitabile, que xa é coñecido destas ondas, e rematamos coa banda Baro Drum Orchestra. A gran novidade, Zampoñería ven acompañado dunha galega. Hai unha colaboración aí con Susana Seivane, o mundo das gaitas, da estas cousas. Imos conversar un pouquiño con Susana ao respecto da súa presencia neste traballo de Zampoñería titulado Fiume Rápido. Até bonito aí o título, que parece que o noso fume. Son tres compoñentes, dous Marco, Tomasi e Iamele, e Giorgio Pinai, son tamén compositores, fan un traballo, esas zamponas, esa gaita tan grande italiana, que seguro que moita xente xa viu en fotografías, aínda que máis difícil escoitala en directo. Eso, sin dúbida, complicado. O sea que estaría ben, un grupo que este podría dar xogo, Zampoñería. Ainda por riba, estaría aí a colaboración de Susana Seivane. Pois a peza que abre o traballo, moi, 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 moi bela. Unha composición de Marco Tomasi. Boo. con otras pezas deste traballo de zampoñería, unha das que a mí máis me gusta, por eso sempre collo as que creo que a audiencia tamén vai estar en sintonía conmigo, este Calypso. Como dicíamos, colabora nun tema que escoitaremos despois de rematar a conversa con Susana Seivane. Falamos con ela vía telefónica. Ela está na peza que é a muñeira de chantada Balarela, que é unha tarantela deles, e a muñeira marinera. Marinera, estou lendo aquí, mariñeira, pero bueno, eles puxeron marinera aquí no traballo. O primeiro que queríamos saber, e comentaré con Susana, era como aparece era de colaboradora en este traballo do trío Zampoñería.
Con eles nos une unha amistad xa de hai moitos anos, pois con meu pai e meu tío, coñeceronse hai moitos anos nun festival en San Lorán, na Bretaña. Non sei como se escribe tan...
Bueno, da igual.
San Lorán, pero, bueno, non se hace así, San Lorán. E, bueno, eles son grandes estudiosos da música, da música, músicas medievais, música italiana. Teñen moitos amigos en común que tocan gaita galega, que teñen que teñen gaitas ceibanes. Entón, bueno, desde aí, pois pues eso, tamén moito tempo eles son seguidores da miña carreira e gustolles moito o repertorio tradicional galego e, bueno, pois pues, o meu xeito de tocar. Entón, sempre tuveron moitas ganas de, pois pues eso, de facer alguna colaboración en algún disco deles, non? E, bueno, pois pues este, na campoñería este que o último que sacaron, pois xurdiu a idea de misturar pois unhas moñeiras que toquei eu tradicionais coa tarantela, que pois é un ritmo binario moi parecido, o sea, prácticamente como son as moñeiras, ¿no? Típico 6x8, e hai moitas similitudes, ademais.
E o fío da conversa, o que nos comentou, agora debullamos cousas con elas, pero, atención, que pode haber, xa non son unha colaboración pequena dunha peciña, escuitamos a Susana.
Temos en mente un proxecto de facer un disco, porque temos moitas ganas de facer un disco conxunto de pezas tradicionais italianas con pezas tradicionais galegas, ¿no? Porque tanto eles como eu, pues vemos que hai moitas similitudes, ¿no? No que se falaba antes das cadencias dos temas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos muy muy contentos y queremos hacer algo juntos.
Uh-huh. O sea que bueno, de esa misma idea, o mismo enfoque, bueno, dende logo de respecto á gaita e de que se pode empregar de moitas fórmulas como eles fan, ¿no? No repertorio.
Sí, sí, efectivamente, sí. Ademais eles son construtores tamén de sanfonas e de xaramelas, sabes, que son como, bueno, para entendernos son como un punteiro así moi grande, ¿no?
Uh-huh. As súas gaitas son peculiares. Tocache alguna vez a unha zampona, tiveche la ocasión ou non?
Non, nin o intentei, eh. Non intentei nunca, pero bueno, que para iso sí que hai que ter pulmón, eh. Para a gaita hai que ter pulmón. Pero bueno, todo se basa tamén moito na técnica. É máis esforzo pulmonar do que parece, ¿no? Me contan.
E xa aproveitando que está el aquí, a gaiteira, pois queríamos saber do seu novo disco, adiado un pouco no tempo, porque xa se esperaba para o ano pasado. Vai nos comentar as novidades que pode haber. Que pode esperar a xente deste disco? E despois de escoitar a voz de Susana, da súa resposta, imos xa de seguido con esa peza que falamos antes, a súa colaboración neste disco Zampoñería, e xa saltaríamos ao seguinte artista italiano que temos preparado para este programa.
Eu que estaba embarazada de si, o primeiro neno, pois entrei así nunha fase de inspiración que a verdade que nunca tuvera antes. Entón estaba vivindo moitas cousas que me apetecía plasmalas musicalmente, ¿no? E bueno, xurdiu un pouco a idea de facer algo pois pequeniño, minimalista e tal, pero a verdade é que o proxecto foi se agrandando, bueno, nos xuntamos con, creo que temos 22 temas, que reflexan un pouco todo o que supuxo para mí, pois ter esos dous fillos, todo o que supuxo para mí os embarazos, todo o que sentí, que como decía eu, tiña as hormonas de repichoca todo o día. Como cambiou a miña vida, pois a raíz de telos a eles, ¿no? Entón aí hai temas que son así moi tranquiliños, moi un pouco máis minimalistas ou mellor, pois que simbolizan un pouco pois esos momentos que tes de placer, de paz, que estás contenta, ilusionada. Despois hai temas que son un pouquinho máis agresivos, que simbolizan o trato de explicar, pois, por exemplo, o momento do parto, que foi por uns momentos moi dolorosos, ¿no? Entón, bueno, a musicalidade super moderna, moito máis que nos discos anteriores, o tratamento dos instrumentos sona moi moi contemporáneo.
Radiofusión, a rede galega da radio local.
Nu-ți postariun cu cearac pe căreu desert, bord de corabirt mai sur. Cariți roși misericordie, cum stai rugini ca-n cer, te răbușir prin de-a luat în jos. Oana felicită un navir, cercă la rin. Oana felicită un navir, cercă la rin. Oana felicită un navir, cerca la ri, quando felicità un navir, cerca la ri. Raggi e luna, anima confus, barma che ti imbarat, meglio non ho quando non sia la vita. Questa mano non è successo niente, non ti fa piglia porta pacienza, una parola vera, non sorrisi. Quando felicità un navir, cerca la rin. 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 Ad una volta il mare verde, mo sulle pesce e cemento, a dove Alfonso nascette stelle, poi tutti gli ultimi era terra, con piccoloni scampi, a Maria nella rete a casa mia, c'è sta scritta sta frase, che dice tutte cose. Quando felicità un navir, cerca la rin. 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 Zitta, ia Luca. Zitta, ia Luca.
Escoitamos cando non ves a felicidade, procura adentro. Esta traducción da peza de Enzo Habitabile. É coñecido xa porque entrou en lista merecidamente, un traballo moi moi interesante, Loto Infinito. Levaba 4 anos sen editar. É unha mágoa que artistas así pues, teñan pase tanto tempo en que podan editar cousas. Editou con Sony Music en Italia, ten licenza cunha multinacional. Un traballo que está acompañado na parte vocal por 13 artistas. Ora iremos coas seguintes colaboracións e coa xente que estivo con el. Enzo naceu Marianela, un barreo popular de Nápoles, no ano 1955. Toca varios instrumentos, pero é coñecido sobre todo por ser saxofonista. O sea, é o que ven a mente da xente, ¿no? Habitabile, bum, xa está. Toca, canta e compón este traballo e aínda non sendo un gran cantante, non é un cantante, digamos, de profesión, é destes que ten a sensibilidade, o gusto e unha maneira de facelo para as súas composicións que a verdade é que encaixa realmente moi ben. Imos escoitar 4 máis. Esta ten ritmo aí poderosa coa colaboración de Manarino. Aquí polo título creo que non hai problema, vais a entender moi ben. Sangueto Mártire. Música.
come tutti i martoriati, come tutti i devoti suoi, come felice dell'era bandata, nato come maschio, o carnavale scambi, o sante carta pesta, e scosta mi sa via. Sangue come martire, protettore del periferie, una storia, una dignità, una casa, un lavoro e così sì. Sangue come martire, una chitarra, un cambio di pallone, uno spazio per culo vero, accoglienza per stranieri.
Sanghetto martire ammazzato dai bravi cristiani, chiuso dentro una gabbia con una bomba legata alle mani, morto di sonno e di roba, risuscitato da solo. Sanghetto martire alla fine ha trovato lavoro, presto si sveglia al mattino, la notte sta chi nei pensieri, miracolo più impressionante pensare a domani e scordarsi da ieri.
Sanghetto martire, protettore del periferie, una storia, una dignità, una casa, un lavoro e così sì. Sanghetto martire, una chitarra, un cambio pallone, uno spazio per culo vero, accoglienza per stranieri. O tempo a diventare, lo santo veramente, lo santo che su, per tutta questa gente, vuole cartella e simbola, un mattante che se vuole, diritto e necessità, grazie mai ricevuto. Sanghetto martire,
è venuto a parlato, il paradiso su questa terra va conquistato, ma quale peccato, questa crudeltà. È la maschera di carnevale che ha messo il potere sulla povertà.
Sanghetto martire, protettore del periferie, una storia, una dignità, una casa, un lavoro e così sì. Sanghetto martire, una chitarra, un cambio di pallone, uno spazio per culo vero, accoglienza per stranieri. Soluzione, una punizione, Tridas. Soluzione, una punizione, Tridas.
No agreement today.
Nessuno fatto oggi.
No agreement tomorrow.
Nessuno fatto rimane.
No agreement tomorrow.
Habitable trabajó longa su carrera con artistas de pop, de rock, de diversos países. Por ejemplo, llegó a hacerlo con James Brown y con Tina Turner. Mergullóse en ritmos de jazz, no obvia a música antigua en algún momento y a tradicional italiana, especialmente de donde provenga su Nápoles natal. Podemos decir que un cantautor realmente que falla su música, sobre todo en este trabajo, en este Loto Infinito tan, tan interesante, que do cal traemos outra peza onde colabora outro que tamén é coñecido do noso programa, David Touré, o africano, que fixera aquela obra moi contemporánea da música africana, con achegamento a diversos ritmos. Bueno, non é a primeira vez que colaboran estes dous homes. Xa, cando menos sei de outro traballo, no que xa fixeron unha peciña xuntos. Así que se entende moi ben David Touré, que fixeron unha obra moi bonita, e Enzo Habitable, realmente, bueno, deles dous, que se podía esperar, que fixeron unha cousa bonita como esta.
Nessuna poesia, nessuna definizione, niente rima, niente, nessuna guerra di parole, non voglio dire niente. Voglio seguire il silenzio, a voce l'anima, l'anima mia, che va via. E la vita leggera, seguita morte, con mano a flor. E la vita leggera, seguita morte, con mano a flor, con mano a flor. Alal jula yalla dank fi ci dunia war nga ci meuna cer nit yi andi jam ye bes bo fi joge fi ci dunia do ye pale darate darata mi dula top so amé xam xam war nga leral ni ñu ñu xamu so amé xam xam war nga dimmel ni ñu lu xamu amul amul so demé beurer gestu xolaat sa ginnaw dibbe ci sey ade ak sey ciosaan so demé beurer gestu xolaat sa ginnaw dibbe ci sey ade sey ciosaan. Seguta morte con manafro.
Ai, e ne sai, ma ne metti in na. Pagna in nini, di noi mugiacati
con manafro.
Lembrábamos que neste traballo puxemos a peza que abría, que era Napoli Nord. Falaba de a xente que habita na periferia, as dificultades existenciais que viven. E decía Enzo daquela que, bueno, que viaxando un pouco polo mundo, a verdade é que sempre te atopabas sitios como o norte de Nápoles, e esas periferias están en moitos lugares do mundo. Falaba outra nación, outro tema que escuitamos aquí, nacera pensando en Lampedusa, nesa illa de acollida onde vai moita xente nos seus barcos para tentar quedarse en Italia, esas portas que agora se pechan ao mellor de Europa. Era outra das pezas, dende logo non desbota realizar inclinacións sociais nas súas letras. Dicía na presentación da obra Habitabile: con este disco quería crear emocións que leven a reflexión sobre temas importantes. Estou convencido de que cuestións como a xustiza social, a igualdade e a solidaridade son importantes e quixen expoñelas nos temas que compoñen esta obra. Chega a haber unha crise económica no mundo e tamén existe unha de valores. A xente sufre, pero se erguen pola mañá dando grazas por estar vivos. Ninguén quere morrer e sempre seguen cara adiante por difícil que pareza. Este álbum é un canto á vida dende calquera punto da terra. Isto era o que comentaba a súa obra. Ahora unha peza que non lle atopei traducción. Cantante femenina e masculino, dous cantantes con él, na colaboración neste álbum que xa digo, que na parte vocal estaba moi acompañado. Habitabile, neste caso son ela, Elena Leda, e el, Paolo Fresu. Non teño a idea de o título, por onde poder, pero non digo nada, non digo nada, que non quero decir o título mal. Fun aí a buscador de italiano e non me deu traducción ninguna, o sea que disfrutemos da obra sin máis, sin saber o título que ten, e imaginemos, bueno, alguén seguro que entende italiano ou controla bastante italiano, que este a ouvir este programa, pues, da letra xa saberá do que van falando estes homes.
Sabe più niente da pietà, nessuno sa, nessuno sa. No, accendo un tene voce, accendo un tene voce, quando è cana, quando è cana. Caramba sul tuo mondo, lascia tuo mondo, prana mullic e zette. Nasce nata vita, modo di.
A sammuto d'abbandonas, ai si spegni sopra scendi, ai sascius scuri gendi, pensamento chi coronas, un dos negri guindorau, nu istea resti dirias. Pranto se predatoria sa su fronti su gansau. Cavettai un frascuadas, in iscrunza suas fridas, l'andiride a taras fidas, fuias e mai torradas. Cavolosas araduras, de espinas imperradas, in islia cascaladas, de isoras mias mudadas. Muda da abandonas, ai si spegni sopra scendi,
lascia tu mondo.
Te vettai un da squadas, in iscunza tua sfida.
No, nessuno sa più, più niente da pietà, nessuno sa, nessuno sa. No, accendo un tene voce, accendo un tene voce, quando è cane. One cana.
Quédanos unha máis de escoitar Denso Habitable deste Loto Infinito. É o 19º álbum nunha xa longa carreira, xa o vedes, que comezou discográficamente en 1982 nun traballo no que chegara a contar coa colaboración esa ópera prima de Richie Havens, aquel que, bueno, cantautor de Estados Unidos que popularizou el Here Comes the Sun, seguramente a peza que máis asocias con él, que estivera por Woodstock, un home que nos anos 70, verdade, que gozou de moita popularidade. Enzo Habitable destes artistas modernos que nos encantan, que tocan diversos paus, porque son inteligentes, teñen sensibilidade e talento para poder facelo. Entón, del sempre esperamos cousas que dean xogo, que nos acheguen riqueza musical, como foi o caso deste traballo. Xa meteramos algo cando estaba na lista de World Music Charts Europe, Tenemos que traerlo otra vez. Y estas pezas, se saqué del 7 das, no sé, no me he numerado, pero bueno, 7 das 14, más o menos, una mitad del álbum, un poco más. Trusémoslo aquí porque había que degustarlo. Ahora, Veritas Sara, con Indy Sara, unas voces. Y esta va a ser a nuestra despedida de Enzo Habitabile. Pero bueno, de este trabajo, 20 dentro de dos con una nueva obra y que sea así de bonita y nos tenemos el gusto de pincharlo.
Yo se ven go pecho manera, escaprot cuando han caminat. E quando ancora una camina ma verità sarà ogni padre figlio di bella, ogni notte di sera da stella, tra di dura cora crudela, ma verità sarà, fammi chiamare se, te richiamo aiuto, ma ne spartito, ma ne spartito pane, fammi chiamare se, te richiamo aiuto, ma ne spartito, ma ne spartito pane.
Emisoras municipais galegas entrevistan a 20.000 persoas no ano.
Moitas delas só en radiofusión teñen os micros abertos.
Xentes da cultura, músicos de aquí, representantes de asociacións veciñais, comités de empresa, comisión de festas.
Somos a vosa voz, somos a túa voz.
Radiofusión, a rede galega da radio local.
Despois de escoitarmos esas pezas de Enzo Habitabile, chegan os novos protagonistas deste programa adicado á música italiana, que comezamos con Zampoñería, con esa colaboración con Susana Silvana, que la escoitamos aquí falar diso. Seguimos con ese coñecido saxofonista Habitabile. Ben, e a terceira pata temos un banco raro, que son con tres patas, ¿no? Bueno, vimos construir outro día outro con un catro. Ben, pois non é un banco, venga, vimos facer outra cousa. Taburete de tres vai ben. Bueno, pois a terceira pata é Baro Drum Orquestar. Unha formación que fan algo como, por exemplo, lanza como Power Gypsy Dance. Bueno, baile xitano poderoso. Realmente xa sabedes que se adoitan por moitos nomes así a música que pica de diversos estilos, ¿no? Incluso ata chegan a falar de algo de klezmer no Navarro Drum Orchestra, pero non é unha formación así que podamos cinguirnos exactamente a ese estilo israelita do klezmer, ainda que poda haber detalliños. O que sí é evidente é unha influencia balcánica, como ides escutar nestas tres pezas. Aí teñen un camiño quizáis complicado de percorrer na medida en que hai moita competencia nese mundo. Hai en toda a música, ¿no? Pero sons dese tipo, pois hai formacións que teñen moitos anos, unha trayectoria evidente detrás, moitísimos festivais, a verdade que actúan por moitas partes do mundo, entón é difícil atopar o camiño, pero a verdade que o que nos deu a sensación é que teñen boas posibilidades estes homes de Baro Drum Orquestar. Estiveron nun Gómez tamén, iso é bo chamar a atención de programadores do Womix, porque pode dar a posibilidade, e eles tamén saíron algo polo estranxeiro, bueno, o Womix é unha boa posibilidade de darte a coñecer, o igual que sempre o é, pois aparecer en diferentes festivais de todo o mundo e facer un directo que sexa contundente, que pode ser, eu non os escuitei nunca, o disco Genau, ou Genau, non sei como sería, coa G aí inicial, inclínome máis por Genau. É a única obra que coñezo deles e que vende sair o mercado. Non teño traducción das pezas, o sea que non vos podo decir. Bueno, esta titulábase Mantilatos, así, pero non sei tampouco por onde vai. E o que significa, imos por a segunda desta banda. Thank you. dicirvos que son un cuarteto. Está Gabriele Pazzolini, con zetas y non con eses, como o director cinematográfico, varía aí, que toca batería e percusións. Está tamén Michel Staino, contrabaixista, no acordeón Modestino Músico. Este xa estaba determinado a súa vida. O sea, apelidarse músico, isto xa... Eso marca, que por certo un dos compositores do grupo que fan achegas propias no seu repertorio deste álbum, deste disco que presentamos hoxe aquí en Raizame. E quedanos un, que o violín eléctrico de Vieri Bugli. Estos catro son as persoas que montan esta Barodrome Orquestar. O estilo queda bastante claro. Nos decidimos por unhas pezas, bueno, decía que unhas pezas con ritmo, pero realmente hai poucas que a mellor non o teñan no seu concepto musical nesta obra. Ou seja, que damos unha boa medida do que son os componentes desta formación. Non entraron a final na lista de World Music Charts Europe. No, tiveron o meu voto, entre os 10 que se escollen, pero non lles deu, non foi suficiente. Ben, é verdade que ás veces quedan na nosa lista de grupos, e pasoulle os nosos a Liboria, quedaron no posto 21, que fastidio, por case nada entrar no lugar vixésimo e tes unha visibilidade na lista, lugar no que, por exemplo, estiveran en tempos Radio Cos. Pois hoxe foi ese programa, con enraizamento en Italia, artistas transalpinos, un solista acompañado de moitas voces e moitos cantantes na súa obra, no Loto Infinito de Enzo Abitabile, e dúas formacións dos grupos Zampoñería, baseándose en gaitas, sobre todo nesa zampona italiana, en diversos tipos de gaitas e esas sonoridades, coa colaboración de Susana Sivani, e despois este Barodrome Orquestar, pues eso, con esa influencia balcánica, entre outras cousas, na súa música. Bueno, pechamos suño con este programa, quedanos un para irnos de vacacións. En suyo teremos un que será a lista, como no, a que facíamos referencia, de World Music Chart Europe. A partir de aí, tomaremos as vacacións ata setembro, pero que en as collas agora mismiños en suyo, pues que o pase moi ben, que disfrute e que escoite, sobre todo, boa música. Aquí estivemos, Xavier Fernández e Óscar Losada, en 7 días máis.